Konec roku 2020 je za rohem, bilancování se nevyhneme ani v následující hodině. Na uplynulých 12 měsíců se podíváme očima religionisty. Jak a čemu Češi věřili? Ovlivnila naši spiritualitu pandemie COVID-19. Probereme ale i další události. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje klidný poslech Adam Šindelář.
Leonardo Plus.
Do Liberce zdravím našeho dnešního hosta, religionistu Davida Václavíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Rok 2020 bude asi navždy v našich myslích spojený s pandemií koronaviru. Tahle zkušenost proměnila naše životy na mnoha úrovních. Proměnila zásadně i naši spiritualitu.
Odpověď na tuto otázku není úplně snadná. Hlavně si myslím, že je příliš předčasné se takovouhle otázku klást, protože jakkoliv to vypadá, že ta situace trvá vlastně velmi dlouho, tak ale z pohledu toho, jak se vyvíjí podobné systémy jako náboženství, tak je to relativně krátká doba na to, aby se něco dramatického změnilo, ale hlavně na to, abychom byli schopni ty změny postihnout a reflektovat. Já osobně si myslím, že k žádným velkým změnám ve smyslu nějakého nového příklonu Čechů k náboženství nebo transformaci české spirituality nedojde. Dokonce si nemyslím ani, že by to mělo nějaký zásadní dopad k tomu, jaký postoj budou mít Češi k náboženství. Spíš si myslím, že minimálně v té, řekněme, bezprostřední budoucnosti tam budou takové dopady nepřímé a já bych je očekával ve dvou oblastech. A to je to, že se možná ještě více o něco posílí nedůvěra Čechů v takové ty institucionalizované formy religiozity, které zpravidla v tom českém prostředí jsou obecně spojovány s veřejnými a politickými institucemi. A to, co my vidíme v poslední době, je poměrně, já bych skoro řekl, až zřetelný a dramatický rozklad důvěry Čechů ve veřejné instituce. To je věc, která je poměrně zjevná, upozorňují na ní sociologové, ale třeba také psychologové. Ale zároveň to možná povede k, řekněme, trošku asi zřetelnějšímu nárůstu obliby Čechů v různé takové ty neorganizované proudy spirituality, které tady ale už i předtím byly silné. My to můžeme v zásadě mapovat od konce 90. let, nárůst těch forem spirituality.
K hodně z těch témat se ještě dostaneme. Sociální distanc, zákazy veřejných shromáždění, včetně bohoslužeb, řešila řada farností, sborů, společenství přesunem bohoslužeb na internet, případně zaváděním domácích bohoslužeb. Je podle vás právě tohle cesta směrem k větší deinstitucionalizaci náboženství?
No, ono na první pohled to tak může být a já jsem mluvil s celou řadou kněží, teologů, kteří v tom vlastně vidí do jisté míry velkou příležitost v tom slova smyslu, že z jejich pohledu to může vést k jakémusi, řekněme, hlubšímu prožívání náboženství. Oni, mnozí z nich dokonce doslova mluví o tom, že ti lidé si teprve v tuto specifickou situaci začnou uvědomovat to, že to náboženství je založeno zejména na nějakém osobním vztahu k Bohu. Zároveň asi bude potřeba se na to podívat, v jakém kontextu. Protože v tom kontextu České republiky nebo české společnosti obecně ta míra pravidelné participace na náboženských obřadech je za ta poslední desetiletí velmi nízká. Ona ani podle těch, řekněme, nejoptimističtějších odhadů samotných církví nepřekračuje nějakých 6-7% ze všech věřících, jo? Ne z populace, ale z věřících. To znamená, skutečně jde o velmi malé číslo. Obecně si tedy myslím, že dopad to nebude mít příliš velký, protože se to bude týkat jenom nějakých relativně malých komunit. Věřím tomu, že ale části věřících to sebou přinese celou řadu problémů a celou řadu nových otázek. Jo? A může to vést až k těm konsekvencím, o kterých jste mluvili, to znamená směrem k nějaké personalizované, individualizované religiozitě. Myslím si, že mnohem zajímavější ten dotaz je ve společnostech, kde ty tradiční formy religiozity jsou mnohem silnější a nemusíme chodit daleko, když se podíváte do Polska, kde zase i v těch posledních letech už před koronavirovou krizí ten pokles byl poměrně zřetelný, ale i tak, řekněme, že zhruba plus minus polovina polské populace byla zvyklá se pravidelně účastnit liturgii, rituálních obřadů, tak tam to může vést k celé řadě docela zajímavých věcí a je otázka, jak se s tím polská církev vyrovná. Zároveň musím říct, že já jsem byl relativně překvapen, jak třeba minimálně část české katolické církve, ale i třeba někteří čelní představitelé katolické církve v čele s papežem Františkem se vlastně té situace zhostili a docela jako zajímavým způsobem si uvědomili, že ten virtuální prostor dává nějaké nové možnosti a zároveň je asi potřeba říct, že jiné křesťanské denominace na tuto situaci byly mnohem lépe připraveny, protože oni s těmi elektronickými nebo digitálními médii možná umí pracovat trošku efektivněji než katolická církev, nebo řekněme, ty hlavní struktury katolické církve.
Virus jako boží trest, to je jedna z interpretací té současné pandemie. Koronavirus za trest za homosexualitu a náboženství environmentalismu prohlásil například americký duchovní Ralph Drullinger, který působí v těsné blízkosti Donalda Trumpa. Podobné výroky však zaznívají i od některých zástupců judaismu, islámu a dokonce i ze strany té alternativní spirituality zaznívá přesvědčení, že jde o trest za to, jak se chováme k přírodě například. Kde se bere v lidech ta potřeba dát té pandemii nějaký vyšší duchovní smysl, vysvětlení?
No, já bych asi možná tu otázku položil trošku jinak. Ono nejde až tak úplně primárně o nějaké vyšší duchovní vysvětlení, ale obecně o nějaké vysvětlení. Protože je celkem pochopitelné, že v momentě, kdy jste konfrontováni, nebo kdokoliv, kdo je konfrontován takovouhle vlastně velmi specifickou, velmi obtížnou, hluboce krizovou situací, tak byť to bude znít paradoxně, tak první věc, kterou vy potřebujete vědět, je ne jak se z ní dostat, ale jaká si naše přirozenost nás spíš vede k otázce, co za ní stojí. Takže já to chápu jako vlastně poměrně přirozenou a očekávanou reakci. Není to poprvé v dějinách, když se podíváte na jiné velké pandemie, ať už to byla velká morová rána v polovině 14. století, nebo ať už to byly další velké epidemie v 17. 18. století, tak oni taky zpravidla byly primárně spojovány právě s tím vysvětlením, že jde o nějaký boží trest, nebo že jde o aktivity nějakých konkurenčních náboženských skupin a je to vlastně důsledek. Netýká se to samozřejmě jenom pandemii. Vy jste zmínil americké prostředí, tak zejména mezi americkými evangelikály se tato interpretace objevuje poměrně často. Já si vzpomínám, když udeřil hurikán Katrina a přineslo s sebou obrovskou vlastně humanitární katastrofu, tak právě mnozí američtí evangelikálové to interpretovali také jako boží trest. Tenkrát to primárně spojovali samozřejmě s takovými fenomény, jako je homosexualita, jako je liberalizace v oblasti potratů a podobně. Takže není to určitě nic nového. Zároveň je také ale potřeba si říct, že ono to bude mít nějaké asi konkrétní důsledky a podobně jako třeba události kolem 11. září 2001 měly dopady nejenom na celosvětovou politiku, nejenom na světovou ekonomiku, ale oni měli vlastně, řekněme, dopady i na náboženskou symboliku, na náboženskou obrazotvornost a všechny ty věci, které s tím souvisí, tak je celkem pochopitelné, že i v téhle souvislosti se dá očekávat, že ta současná epidemiologická situace do značné míry bude ovlivňovat vlastně chování náboženských skupin napříč tím spektrem. A je docela hezké, jaké jste příklady zvolili, že na jedné straně máte radikální fundamentalistické evangelizátory a evangelikály, kteří tu situaci interpretují jako boží trest za jakési novopohanské náboženství založené nebo spojené s environmentálním hnutím, a na druhé straně máte příznivce takové té subjektivní spirituality, pro které někdy neúplně přesně používáme nálepku New Age, kteří naopak vlastně říkají, že to je trest přírody za to, že se vlastně vůči ní chováme macešsky a je to vlastně důsledek právě toho našeho kořistnického chování. A tohle je věc, která se bude poměrně typická. Myslím si, že se brzy dočkáme také toho, kdy budou jiné náboženské systémy interpretovat tu situaci i ve vztahu, řekněme, k jakýmsi kulturním specifikům, a teď tím myslím konkrétně tu situaci, kdy vlastně zatím to vypadá, že tou pandemií je zdaleka nejvíce postižen západní svět. Nevíme, jestli to je dáno jako opravdu objektivně, protože v těch ostatních částech světa ta data jsou zkreslována. V každém případě, když se podíváte na jakékoliv globální zpravodajství, tak to vypadá, že je to krize zejména západního světa. A je možné, a já to také očekávám, že se v různých vlastně náboženských tradicích mimo ten západní svět začne objevovat. Podívejte se, to je doklad toho, že ten západ je prohnilý, je to boží trest. Možná i mezi radikálními muslimy už se tyhle ty interpretace objevují. Takže ono se s tím narrativem bude nakládat poměrně, řekl bych, flexibilně, a je docela dobře možné, že on se může pak stát nějakým nástrojem legitimizace jistých nároků, jak třeba uvnitř té naší společnosti. Je to boží trest, tak pojďme změnit naše chování. A teď je jedno, jestli použijete ten argument amerických evangelikálů a povede to k nějakému většímu tlaku na přijetí, řekněme, jakéhosi rigidnějšího konzervativního systému hodnot, nebo naopak se tím budou legitimizovat nějaké, řekněme, hodnotové změny, jdoucí spíše směrem k té takzvané subjektivizované spiritualitě, reprezentované tedy onou nálepkou New Age, nebo v tom globálním měřítku to bude legitimizace toho, že řekněme, tak podívejte se, tak tady je jasný doklad dominance islámu, hinduismu a dalších systémů. Myslím, že tady s tím se bude muset dát nějak operovat, musíme se na to připravit, tak jako v té první otázce, ono je vlastně relativně brzy na to dělat nějaká definitivní závěrečná hodnocení, protože my jsme stále uvnitř té krize, nevíme, jak ta krize v reálu dopadne.
Tak jak se ve společnosti liší ty postoje k pandemii a k dodržování opatření, tak se liší i u církevních představitelů. Například po nákaze COVID-19 zemřel srbský patriarcha Irenej, který se pravděpodobně nakazil na pohřbu jiného metropolity, který zemřel na oboustranný zápal plic způsobený koronavirem. Tehdy na tom pohřbu truchlící nenosili roušky, mnoho z nich dokonce v souladu s těmi obyčeji políbilo mrtvé tělo ležící v rakvi. Naopak jiní představitelé, například papež František nebo olomoucký arcibiskup Jan Graubner, vyzývali věřící, aby dodržovali státem zavedená opatření proti šíření koronaviru. Dá se říct, který z těch přístupů kde převládá a co to ovlivňuje?
No, zase je to velmi různorodé, jenom když si vezmete příklad katolické církve, tak najdete jak mezi českými katolíky, tak třeba mezi polskými, slovenskými, kdekoliv jinde, ty názory, které jste tady zmínil v souvislosti třeba s papežem Františkem, to znamená spíše, řekněme, takové ty názory, které říkají, buďme opatrní a chovejme se ohleduplně. Konec konců během té první vlny papež František udělal několik velmi silných symbolických gest, kterým vlastně podtrhl vážnost té situace a zároveň ale najdete mezi katolíky názory jako velmi extrémní, které třeba říkají, že v žádném případě není možné zavírat kostely, není možné omezovat přijímání svátostí, protože konec konců svátost je tak specifická záležitost, dochází tam k transubstanciaci, že přeci není možné, aby transubstanciované tělo boží bylo zdrojem nákazy. Ono je to velmi rozdílné. Nicméně můžeme asi obecně říct, že jistá taková dělící čára tam je. Jednak velmi výraznou roli v těch postojích i náboženských skupin hraje to, do jaké míry vlastně ta dotyčná náboženská skupina vyjadřuje vysokou míru důvěry v ten okolní systém, teď myslím systém politický, kulturní, právní a tak dále. Pokud se s ním nějak identifikuje, považuje se za jeho součást, tak spíš má teda tendenci vlastně nabádat k jakési opatrnosti, respektovat ta pravidla. Pokud naopak vyjadřuje nedůvěru, můžeme to zase vidět ve Spojených státech, když se podíváte, tak velmi často těmi hlasitými kritiky všech těch preventivních opatření jsou právě američtí evangelikálové, kteří vyjadřují dlouhodobě vlastně nedůvěru v americký systém, že to zní paradoxně, protože teďka 4 roky tam měli reprezentanta Donalda Trumpa, ale on byl vlastně vnímán jako takový osamocený bojovník proti prohnilému celkovému systému. Oni používají pojem deep state, to je takový ten jakoby skrytý až skoro konspirativní systém, který jako dlouhodobě ovládá tu americkou společnost, oni v ní nemají důvěru, takže pak jakákoliv vlastně nařízení, která jsou spojována s tím systémem, tak jsou odmítána, protože oni to interpretují jako je to omezování svobody, je to vlastně možná zatím jsou nějaké další cíle typu ovládnutí a tak dále, asi se k tomu ještě v nějakých kontextech dostaneme. Jo, takže pokud náboženské skupiny vlastně k tomu systému okolnímu se staví tímto způsobem, tak zpravidla ta opatření odmítají. A může tam být ještě jakoby jedna věc, a to se ukazuje třeba právě v případě té pravoslavné církve nebo i katolických kruhů v některých společnostech, kde samozřejmě ten vztah ke státu není takhle odmítavý. Ale zároveň funguje tam jiné specifikum, a to je to, že oni se vlastně chápou jako reprezentanti nějaké jako posvátné instituce, která je nad tady těmi věcmi. A proto se jí nemohou dotknout. Tak ona to nějak bude jako respektovat, ale odsaď pocaď. No, takže my třeba vidíme, že jinde se zavírají kostely, ale v Polsku ty kostely jsou stále otevřené. Ta argumentace je mimo jiné velmi zajímavá, ona připomíná argumentaci české vlády týkající se otevírání hobbymarketů. Ve smyslu jsou tam vysoké stropy. Jo. Já bych řekl takový krásný paradox, jo, že Češi tím zdůvodnili na jaře otevírání hobbymarketů, tam nám nákaza nehrozí, protože tam jsou vysoké stropy. A v Polsku se argumentovalo, no v kostely nemůžeme zavřít, protože tam jsou vysoké stropy a tam nám taky nákaza nehrozí. Jo. Tak ono to tak možná trošku něco o těch společnostech vypovídá. Jo. Ale tam to zase má jiný důvod. Jo. Tam to má opravdu ten důvod, že ty instituce se chápou jako natolik výjimečné, že jim něco takového úplně hrozit nemůže.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem Leonarda Plus je religionista David Václavík. Česká republika bývá označována za jednu z nejateističtějších a nejsekularizovanějších zemí. Jak si teď stojí Češi tváří v tvář pandemii jako něčemu, co bezprostředně ohrožuje pozemský život a když ne přímo ten pozemský život, tak aspoň ty životní jistoty? Zaznamenali religionisté nějaký větší příklon ke spiritualitě, případně nějakého typu?
Ta odpověď vlastně bude podobná jako na tu otázku první. Je příliš krátká doba na to, aby se to dalo mapovat. Obecně platí jakási zákonitost, že lidé mají tendenci v krizových situacích se více vlastně přimykat k různým formám religiozity a naopak samozřejmě v dobách, řekněme, jakési stability, klidu a jistoty se vůči náboženství staví více lhostejně a teď nebudu mluvit záměrně odmítavě, protože ono to tak úplně jednoduché není, spíš bych to řekl, že jde o nějakou lhostejnost. Takže já bych očekával, že obecně něco takového, takovýhle příklon tady může být, ale je to v zásadě, řekněme, spíše intuitivní odhad, než odhad založený na nějakém verifikovatelném šetření. Když jsem se bavil s lidmi ze svého okolí, nebo čas od času si dělám takové, řekněme, drobné sondy v prostředí sociálních sítí, tak tam jistý nárůst, řekněme, náboženských aktivit byl vidět. Ono i v tom veřejném prostoru, minimálně na jaře, byla vlastně vidět taková velmi specifická záležitost a to je to, že najednou to náboženství začalo více do toho veřejného prostoru vstupovat a myslím si, že takovým symbolickým vyjádřením toho bylo dneska už možná bych řekl slavné vystoupení premiéra Babiše, kdy on tuším, že žádal parlament o to první prodloužení nouzového stavu někdy na jaře a ukončil to vlastně modlitbou a jakýmsi vlastně přáním, aby nás chránil Bůh, což je v moderní české politice věc naprosto nebývalá. Skoro bych řekl od roku 1918, tam jeden z nejvyšších představitelů republiky na půdě parlamentu takhle vlastně explicitně vyjádřil nějaký náboženský postoj a přímo vlastně spojoval dotyčnou situaci vlastně s nějakým požehnáním transcendentní síly. Takže ono to o něčem může svědčit. Na druhou stranu já bych to příliš nepřeceňoval, protože zase, já když budu trošku jako jízlivý, tak měsíc na to česká vláda vlastně řekla, že zapomněla na to, že jsou kostely a zapomněla vlastně otevřít ten prostor pro bohoslužby, jakkoliv už všechno fungovalo, tak kostely se otvíraly asi s nějakým dním nebo 14 denním zpožděním, protože jak sami explicitně řekli, my jsme zapomněli, že tady kostely jsou. Takže já bych to nepřeceňoval, ono to možná spíš bylo takové symbolické gesto. To, co se ale ukazuje, a to bych řekl, že je poměrně jako výrazně, tak je nárůst takové té opravdu alternativní spirituality, která je hodně spojena s fenoménem právě konspirací a s fenoménem toho, že se tady něco jako zásadního mění. To tady vidíme poměrně jako výrazně. Neřekl bych, že ta současná situace nějak vedla k tomu, že tato spiritualita se nově objevila nebo že získává nějaké nové podoby. Spíš bych řekl, že získává na jakési nové intenzitě, nové přitažlivosti. Ono to tady bylo vždycky. My to i u nás můžeme poměrně viditelně sledovat nějakých posledních 5-6 let. Svoji roli tady taky sehrála ta takzvaná imigrační krize, ale tímhletím směrem se to asi posouvat bude. Teďka v následujících letech se připravuje několik takových mezinárodních výzkumů nebo šetření, které se budou religiozitě nějak věnovat, takže je možné, že se tam dostane i tady na ty otázky.
Vy už jste před chvilkou trochu naznačil to téma těch konspiračních teorií. V souvislosti s epidemií se objevila řada takzvaných fake news nebo falešných zpráv. Jak moc to zasahuje do té duchovní oblasti?
Přímo úměrně tomu, jak to zasahuje do všech ostatních oblastí společnosti. Ten nárůst fake news, jejich obliby rozšířenosti samozřejmě souvisí s jednak tím, jak se proměňuje informace, její role, jak se proměňují technologie, které ty informace šíří. Ale to, co my vidíme i jinde, to, jak já jsem tady trošku jako zmiňoval, jak vlastně ty fake news ovlivňují náš vztah ke společnosti, k politice, k veřejnosti, tak přímo úměrně vlastně ovlivňují také náš vztah k náboženství, zejména k některým typům náboženství. Jednoznačně ty fake news zpravidla negativně ovlivňují vztah těch, kteří vlastně jim nějak naslouchají, ať už úplně nebo částečně, tak ovlivňují jejich vztah k institucionalizované religiozitě. Pokud zrovna třeba ta náboženská instituce není ale vnímaná jako jakýsi protiklad nebo alternativa té okolní společnosti. Dovedu si docela dobře představit situaci, kdy řekněme nějaká radikální náboženská skupina, ať už křesťanská nebo jiná, bude vnímána jako protiklad té sekulární společnosti, tak pak celkem pochopitelně na ta fake news bude naskakovat. To je třeba příklad té situace ve Spojených státech, kde mnohé ty evangelikální církve vlastně s těmi fake news opravdu jako pracují, aktivně vlastně je rozšiřují a nejde jenom o fake news, které jsou spojené s epidemií, ale i o další pro nás častokrát naprosto absurdní záležitosti. Pak hraje svoji roli ty fake news v tom, že oni do jisté míry nějak mohou korespondovat s jistými názory toho, co by se tady dalo asi označit jako, on proto není nějaký takový jako etablovaný termín, já to pracovně nazývám zatím jako takový populistický ezoterismus, což chápu je velmi nevědecký a velmi vágní termín, ale já tím v zásadě vlastně označuji takové ty velmi individualizované, privatizované formy religiozity, které nějakým způsobem korespondují právě s takovými fenomény, jako je ezoterismus, jako je New Age, ale zároveň je v nich vlastně spojená velmi vysoká míra nedůvěry, až bych skoro řekl vlastně jakéhosi nepřátelského vztahu a napětí k té okolní společnosti, ať už sekulární, nebo řekněme té tradiční náboženské, tak tam to vidíme poměrně jasně. A když se budete dívat na, já nevím, chatové skupiny, facebookové stránky, další takovéhle zdroje odpíračů, nevím, roušek, nebo těch, kteří jako ostře vystupují proti těm různým opatřením, tak vlastně vidíte, že to je takový jako velmi specifický mix z jedné části lidí, kteří jako oprávněně se vlastně cítí ohroženi, protože jim zavřeli živnost nebo protože jim hrozí vyhození ze zaměstnání, lidí, kteří jsou ve velmi složité situaci, a mix toho, kdy vlastně je to vnímáno jako vlastně třeba důsledek právě nějaké duchovní katastrofy, a teď se to tak jako mixuje do takového zvláštního eintopfu, který není vždycky jako možné úplně rozdělit na ty jednotlivé ingredience, ale tady v těch oblastech se dá předpokládat, že ty konspirační teorie budou vlastně posilovat různé formy této specifické alternativní spirituality a budou s nimi hrát nějakou důležitou roli. Není to zase nic úplně neobvyklého, protože my se s tím můžeme vlastně setkávat už dávno, dávno předtím. V 19. století, kdy ty různé formy ezoterismu byly také rozšířené, tak mezi nimi také najdete častokrát různé konspirační teorie, které se týkají, já nevím, spiknutí jezuitů a zednářů a dalších. Jo, takže zase je to věc, která, bych řekl, je historicky poměrně prověřená v uvozovkách. Je to vlastně nějaká logická konsekvence reakcí tady na ty situace, akorát, že se tomu samozřejmě dostanou nějaké nové podoby. Dneska to bude třeba spojeno s koronavirem. Otázka očkování, otázka vlastně nějaké kontroly a další záležitostí. Myslím, že posluchači už určitě narazili na celou řadu takových těch velmi až obskurních konspiračních teorií, podle nich třeba PCR testy jsou spojené s tím, že vláda takhle provádí nějakou lobotomii nebo čipuje vlastně ti, kteří tím projdou. Stejně tak to očkování je vlastně vnímáno jako nástroj kontroly a to opravdu jako té technologické kontroly, že vám stříknou nějakou nanolátku, která vás pak bude ovlivňovat a povede k nějaké velké politické a sociální kontrole, ale to je samozřejmě jenom jedna z nějakých podob tady těch konspiračních teorií.
V mnoha zemích, včetně České republiky, byly a jsou právě náboženské charitativní organizace nebo i mnozí duchovní, ti, kdo jsou v prvních linii toho boje s pandemí, starají se tam, kde třeba státy nestíhají, jmenujeme například řešení karantény pro lidi bez domova nebo aktivitu nemocničních kaplanů. Má tohle naopak potenciál třeba posílit právě ty institucionalizované církve?
Má, rozhodně, akorát my žijeme v mediální době a ten potenciál to bude mít v momentě, kdy se to, a já teď se omlouvám za ten výraz, mediálně prodá. Tedy jinými slovy řečeno, pokud ta okolní společnost to bude vidět, protože samozřejmě pokud nejste ten dotčený nebo nejste rodinný příslušník někoho, o koho se vlastně taková skupina lidí stará, tak o tom zpravidla nevíte. A zároveň ti lidé to nedělají kvůli nějakému mediálnímu obrazu, takže ono to může, a já jako věřím tomu, že to nějaký dopad mít bude, ale musím jako naprosto, a omlouvám se možná až cynicky říct, že pokud to nebude mediálně viditelné, tak si toho v zásadě nikdo nevšimne. Já vím, že je to hrozné, ale bohužel žijeme v takovéhle době. Takže se také podívejte, když se podíváte na ty zprávy, ať už to jsou zprávy v televizi, nebo to, jakým způsobem se objevují v jiných médiích, tak informace tady o těch aktivitách jsou vlastně minimální. Jsou uzavřené v nějakých bublinách a větší dopad nemá. Stačí si udělat jenom velmi jednoduchou rešerši. Když si zadáte do Google vyhledávače církev COVID, tak tam velmi častokrát najdete informace jiného rázu. Jo? Já nevím, v době COVIDu církev se chová tak či onak a je to vnímáno negativně. My se k tomu možná jako dostaneme, ale v mnoha zemích se dneska vůbec neřeší aktivity církve, třeba katolické církve v době COVIDu, ale řeší se to, že církev se dostává do hluboké krize v souvislosti se zprávami, které byly publikovány ve stejné době, kdy zuří covidová pandemie. No, takže já se trošku obávám, že tady ten problém spočívá v tom, že vlastně tyhle aktivity jsou celkem pochopitelně málo viditelné. Kdyby byly viditelné víc, ten reálný dopad by byl rozhodně větší.
Aby ale koronavirus nezastínil všechno, pojďme se teď věnovat dalším tématům uplynulého roku. V Leonardu Plus mým hostem je religionista David Václavík. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Leonardo Plus.
Pojďme se podívat trochu do české církve v jiných souvislostech než těch s koronavirem. V polovině srpna arcibiskup Dominik Duka požehnal Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Obřadu přihlíželi příznivci i odpůrci toho sloupu. Zastánci považují dílo za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za 30leté války, za významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde ale naopak o symbol habsburské nadvlády, netolerantní rekatolizaci země. Diskuze o tom, zda tam ten sloup má či nemá stát, probíhala napříč společností. Proč podle vás právě ten náboženský symbol stále budí takové emoce?
No, možná právě proto, že to není jenom náboženský symbol. Kdyby se to vnímalo pouze jako náboženský symbol a vnímalo se to v nějakém dobovém kontextu, tak by to asi většinu těch diskutujících nechávalo chladné, ale protože, řekl bych, tradičně ty symboly tohodle toho charakteru nejsou jenom čistě náboženské, jsou to také symboly politické a zrovna Mariánský sloup je dobrý příklad, tak nás to tak úplně chladné nenechává. To je, když se na to podíváte, jak vlastně dopadl, tak to jeho zbourání v listopadu roku 1918 nebylo nábožensky motivováno, bylo motivováno politicky, protože sensu stricto naprostá většina Čechů byli katolíci, jenom malý zlomek byli, notabene v tom roce 1918, byli příslušníci nějakých nekatolických denominací nebo ti, kteří explicitně jaksi byli bez vyznání. No, takže tam se nějak nedá úplně očekávat, že by to bylo vnímáno takhle striktně nábožensky. Ten symbol byl samozřejmě politický v tom slova smyslu, že se mu přiřadila ta nálepka, o které vy jste zmiňoval. Je to symbol vlastně habsburské nadvlády, protože konec konců v této době už vzniká takovéto vlastně spojení dodnes u nás velmi silné. Katolicismus rovná se vlastně habsburská nadvláda, je to spojeno vlastně s nějakým temným obdobím, konec konců že to ten Jiráskův příměr baroka jako období temna je v nás hluboce zakořeněn, takže proto to vyvolává takovéhle vlastně emoce. My to nečteme nábožensky, konec konců té náboženské symbolice minimálně dneska rozumíme, my ji prostě jako nečteme, nevnímáme, těžko těm lidem budete vysvětlovat, co ten sloup symbolizuje, že nejde jenom o ten sloup, ale že vlastně uprostřed toho sloupu je Mariánská kaple a tak dále. To jako my dneska nečteme, takže pro nás je to vlastně symbol nějaké národní identity, toho, jak se k tomu stavět. Myslím si, že ještě do jisté míry dneska to získává takovou velmi specifickou podobu, kterou to jako nikdy nemělo, protože když se podíváte na ty debaty, které kolem toho probíhaly, tak to tak trošku vlastně taky ukazuje ten začínající vlastně fenomén kulturní války v české společnosti, protože ta skupina, která tak jako, až bych řekl, ostentativně vlastně stála za podporou toho sloupu, tak reprezentuje takové ty hodně konzervativní postoje české katolické nebo části české katolické veřejnosti. Nešlo jenom o Dominika Duku, ale když se podíváte na ten velmi problematický seznam podporovatelů, který nakonec mám pocit, že tam ani nebyl vložen, tak jeho signatáři byly takové ty hodně kontroverzní postavy spojené právě s tím ultrakonzervativním myšlením, nenutně tedy vždycky spojené s katolickým prostředím, čiže mám pocit, že jeho signatářem byl třeba prezident Zeman, nicméně to jeho blízké okolí, že jo, mluvčí Ovčáček, současná radní České televize, paní Lipovská a tak dále, to jsou reprezentanté tohoto velmi specifického, iridentistického, ultrakonzervativního katolicismu a na druhou stranu vlastně ti, kteří protestovali, tak až na malé části to nebyli žádní, řekněme, protestanti nebo představitelé protestantských denominací, které říkali, nás to nábožensky uráží, když samozřejmě i to se objevovalo, ale minimálně, ale většinou to byli ti, kteří vlastně protestovali proti zase nějakému politickému významu, politické rovině toho symbolu. Takže tady z toho hlediska bych to četl. A možná jenom ještě poslední reakce. Já mám trošku pocit, že ten fenomén je ale do jisté míry nadhodnocován. Já mám skoro pocit, že 98% lidí, tak jak se mám možnost pozorovat a bavit, tak jim je to vlastně úplně ukradený, jestli na tom Staroměstském náměstí stojí sloup nebo nestojí. Ty debaty nějak tak probíhají, ale je to spíš taková jako mediální bouře, která jako dělí nějaké části společnosti, spíš bych řekl některé specifické bubliny, ale veřejnosti je to úplně jedno. Pro naprostou většinu Čechů v Praze akorát vznikla nová památka na Staroměstském náměstí nebo nová stavba na Staroměstském náměstí, na kterou oni si dřív nebo později zvyknou, tak jako si před stolety zvykli na sochu Jana Husa, která tam taky prostě po století nebyla a vlastně vyvolávala v době, kdy se plánovala vyvolala úplně stejně velké kontroverze jako současná rekonstrukce Mariánského sloupu.
Nicméně, co ta rekonstrukce Mariánského sloupu udělala na si náboženské mapě, na vztazích mezi různými církvemi u nás, protože přece jenom byly církve, které proti tomu protestovaly. Byla to jako výrazný milník pro ty vztahy?
No, já si to úplně nemyslím, protože samozřejmě ta myšlenka není nová. To je záležitost, která běží 20 let. 20 let se o tom jako mluví, dokonce byly udělány nějaké jako dohody. Tady je možná jako zajímavá věc, a já pocit, že to bylo že ve vaší vertikále, kdy proběhl ten slavný rozhovor s Dominikem Dukou, kdy jako ostentativně opustil rozhlasové studio, ale zase bych řekl trošku, že to byla bouře ve sklenici vody v zásadě na ty vztahy mezi těmi, řekněme, etablovanými náboženskými skupinami. To nehraje naprosto žádnou roli, nebo jenom marginální. Jo, já myslím, že oni si velkou část těch věcí jako vyříkali, z velké části možná je to trošku dáno, říkám, specifikou toho symbolu, kdyby šlo jenom o symbol náboženský, tak se jako domluví, ale zatím jsou i nějaké další věci, ale osobně se nedomnívám, že by to nějak zásadně jako mělo ovlivnit, řekněme, ekumenické vztahy v tom českém náboženském prostředí.
Do Rady České televize se letos díky nominaci České biskupské konference dostala už zmiňovaná ekonomka Hana Lipovská, bývalá spolupracovnice Václava Klause a Jany Bobošíkové. V minulosti se mimo jiné vyslovila pro úplné zrušení veřejnoprávní televize, čímž vyvolala poměrně bouři ještě před svým zvolením. Nyní stojí za sporným odvoláním Rady České televize. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a bývalý předseda strany Karel Schwarzenberg v otevřeném dopise poprosili biskupskou konferenci, aby Lipovskou vyzvala k rezignaci, a Česká biskupská konference na to reagovala prohlášením, že Lipovská konferenci v radě nezastupuje, že Česká biskupská konference o výkonu její funkce žádným způsobem nekomunikuje, její činnost nesleduje a Hana Lipovská působí profesně a občansky svobodně. Jak vnímáte takový postoj České katolické církve a vůbec její působení směrem k veřejným institucím?
No, já ho považuji za trošku takový jako alibistický a nešťastný. Já samozřejmě, a myslím si, že většina posluchačů nemá nějaké interní informace o tom, jak probíhala jednak debata o nominaci Hany Lipovské, ani nemá informace o tom, jak probíhala ta následná debata o tom, jak se vlastně postavit k některým jejím krokům a těm explicitním výzvám týkajících se distancování se od těch kroků. Takže úplně jim úplně do hlavy nevidíme. Jsou nějaké, nebo na veřejnost se dostaly nějaké informace, které ukazují, že to rozhodnutí nebylo asi úplně, minimálně to druhé nebylo úplně jednotné, že i Česká biskupská konference v tomhle není jednotná, nicméně asi většinově převážil názor: pojďme se tvářit, že se nás to netýká. Jo, protože já to takhle vlastně čtu. Myslím si, že je to trošku jako špatně, protože tím se jenom ukazuje, aspoň z mého pohledu, že vlastně katolická církev je opravdu jako těžkočitelnou institucí. Já bych asi vlastně uvítal jakýkoliv jiný postoj, ať už otevřeně se stavící za Hanu Lipovskou, nebo otevřeně prostě se distancující minimálně od části nějakých jejich výroků. Mně by se jeden nebo druhý nemusel líbit, s ohledem na to, jaké jsou moje osobní preference, ale byl by to aspoň nějaký čitelný postoj. Tohle si myslím, že je věc, která je na první pohled diplomatická, ale ve skutečnosti to vlastně jako ukazuje jednu věc, že Česká katolická církev, ale netýká se to jenom České katolické církve, se vlastně jako trošku pohybuje v prostředí, kde ona sama neví, kam se vlastně postavit a co udělat. Konec konců já tu její volbu, když se podívám na tu první diskuzi a to, že byla nominována Českou biskupskou konferencí, tak tam já naopak vlastně vidím poměrně jednoznačný signál minimálně části biskupské konference, kterou dneska ovlivňují hodně konzervativně postavení představitelé v čele s Dominikem Dukou, který několikrát dal najevo, že vlastně on se v těch, řekněme, diskuzích a vnitřních společenských sporech, které myslím, že pro které je docela dobré označení kulturní střed nebo kulturní válka, jednoznačně vlastně staví do té pozice těch, řekněme, konzervativních ochránců nějakých tradičních hodnot, tradiční kultury. A to, že nominovali zrovna Hanu Lipovskou, která jednak vyjádřila nějaké postoje k veřejnoprávním médiím, ale která dlouhodobě vlastně velmi otevřeně vystupuje na straně právě těch konzervativních reprezentantů. Koneckonců ona velmi často chodí i do Českého rozhlasu jako expertka, kde když jako posloucháte ty její pořady, ta její vyjádření, tak ona je taková jako velmi, řekněme, sofistikovaná směsice faktických výpovědí a jako hodnotově velmi zabarvených výpovědí a řekl bych, že v tomhle ona je velmi šikovná a zároveň se ví, že ona má asi velmi blízko k okruhu prezidenta Zemana, že vlastně reprezentuje i tuhle tu část české společnosti. Jo, takže ta volba podle mě byla, nebo ta nominace byla naprosto cílená a naprosto, znamenala jako naprosto jednoznačný vzkaz. Jo? My chceme nějakým způsobem vstupovat do té veřejné debaty na téma nějaké hodnotové orientace. Já ji považuji za legitimní, takovouhle volbu, teda respektive takovouhle nominaci. Můžeme se pak diskutovat o tom, jak se k tomu má postavit parlament, ale takováhle nominace byla legitimní a dala se jako očekávat. To, co já znova říkám, je pro mě vlastně jako do jisté míry rozčarování, je ta reakce následná. Jo? Oni buď měli prostě říct, my si zatím stojíme, protože z našeho hlediska neudělala nic špatně a vlastně reprezentuje to, co je, anebo my si zatím nestojíme, nebo nás to rozčarovalo tady v těch a tady v těch ohledech, ale pak říct, my jsme ji nominovali, ale už ji neřídíme, protože o tom nic nevíme, no tak mi to trošku přijde jako licoměrnost. Na druhou stranu podle mě to jako velmi dobře vystihuje situaci, ve které, řekněme, hierarchie nebo takové ty vyšší struktury katolické církve dneska u nás jsou.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Leonardo Plus dnes s religionistou Davidem Václavíkem. Přesuneme se teď z České republiky těsně za naše hranice. Tradičně silná katolická církev v sousedním Polsku zažila letos také velké otřesy. Zveřejněno bylo hned několik dalších případů zneužívání duchovními a také jejich systematické krytí hierarchií. Vatikán například nařídil vyšetřování polského arcibiskupa Glodže. Zároveň Poláci a Polky velmi silně protestovali proti zpřísnění zákona o interrupcích, který má stejně jako známé zóny bez LGBT silnou podporu církve. Mění se zásadně vztah Poláků k církvi a k náboženství?
Určitě, nicméně ta odpověď není úplně jednoduchá. Za prvé, on se mění už delší dobu. Není to záležitost posledních měsíců nebo posledních několika let, ale je to minimálně záležitost nějakých posledních 10-15 let. To je jedna věc. Druhá věc, on se mění ne úplně, řekněme, napříč polskou společností, ale ta dramatická změna se týká zejména mladší polské populace, to znamená 30 a méně. A tady v té vlastně věkové kohortě dokonce v polská společnost zažívá asi nejdynamičtější sekularizaci ze současných evropských nebo obecně, řekněme, těch západních křesťanských společností. A každý, kdo tu situaci v Polsku zná, byl třeba se podívat na mši v kostele v neděli před 10-15 lety, a dneska tak ví, že ty kostely jsou prostě výrazně méně plné, než byly kdykoliv předtím. Nesouvisí ta situace ale jenom s katolickou církví a to je další jako problém. Ono jde obecně vlastně o jakýsi hodnotový střed toho, jak bude identifikována současná polská identita. Jestli půjde tím směrem vlastně takovým tím tradicionalistickým, který je hodně spojen s takovým tím katolickým nacionalismem, který nějak jako zasahuje do 19. století a má nějakou jako logiku z toho historického vývoje, anebo jestli půjde nějakým jiným směrem. To je věc, která tam stále rezonuje. Jo, takže ta otázka je velmi komplikovaná, pak ještě do toho vstupují faktory socioekonomické, je velký rozdíl mezi východním a západním Polskem, mezi městy a venkovem. Ale rozhodně obecně můžeme říci, že polská společnost prochází jednu z nejdramatičtějších a nejdynamičtějších transformací obecně a ve vztahu k náboženství zvlášť. A teď tady byly zmiňovány ty události týkající se těch pedofilních skandálů, které v polské společnosti rezonují, řekl bych, intenzivně v posledních zhruba 2-3 letech a velkou roli v tom sehrály dva dokumenty bratrů Sekielských. Ten jeden měl premiéru tuším někdy loni v květnu, ten druhý letos, a které se tomu jako velmi ostře věnují, ale objevuje se tam i další velké téma, které dlouhou dobu bylo obecně pro polskou společnost tabu, a to je vlastně obecně role katolické moderní společnosti symbolicky spojená s postavou papeže Jana Pavla II. A to, co se dneska dá vlastně v Polsku sledovat, je velká diskuze, jak to vlastně s postavou Jana Pavla II. Bylo, do jaké míry on je tou nedotknutelnou ikonou a nyní v Polsku se dneska vedou debaty, které byly ještě před pár lety nemyslitelné, ku příkladu zda kanonizace Jana Pavla II. Nebyla unáhlená a podobně. A tak jako ty dokumenty bratrů Siekielských vyvolali velkou bouře a debatu, tak vlastně v relativně nedávné době polská televize, soukromá televize TVN, zveřejnila nebo pustila docela zajímavý dokument, který se jmenuje Don Stanislavo, který je vlastně věnován nebo je zaměřen na klíčového spolupracovníka Jana Pavla II., kardinála Diviše po smrti Jana Pavla II., arcibiskupa v Krakově a dneska vlastně jednu stále vlastně velmi vlivnou postavu polské katolické církve. A ta debata se začíná vlastně posouvat i do dalších oblastí. Takže já jsem na to poměrně zvědavý, protože se ukazuje, že ten odpor té polské společnosti je tak velký, že i ta vlastně jako v jiných oblastech relativně pevně se cítící konzervativní část toho polského veřejného života, jak toho řekněme náboženského, tak toho politického, si s ní neví až tak úplně rady a mnohé ty zásahy a mnohé ty reakce, které se v této souvislosti objevují, tak podle mě spíš svědčí o velkém strachu a velkém zděšení toho, co se v té polské společnosti děje, než o nějaké jistotě toho, jak se to má řešit.
Ona se Polska také trochu týká zpráva ke kauze bývalého amerického kardinála washingtonského arcibiskupa Theodora McCarricka, kterou začátkem listopadu zveřejnil Vatikán. Současný papež, připomínám, kardinála McCarricka loni propustil z duchovního stavu poté, co vyšlo najevo, že zneužíval děti i dospělé. A z té zprávy vyplývá, že papež Jan Pavel II. A jeho zmiňovaný jeho sekretář, dnešní kardinál Diviš, měli koncem 90. let celkem věrohodné zprávy o McCarrickově chování a přesto ho papež jmenoval arcibiskupem, pak i kardinálem. Může tohle, tahle informace ohrozit i tu samotnou instituci papežství?
No, já nevím, jestli úplně instituci papežství určitě nějakým způsobem může oslabit a zcela jistě jí v očích některých jejich kritiků oslabuje. Možná si někteří posluchači všili nebo vzpomenou si ještě na takovou jakoby vlastně velmi paradoxní situaci, že tato kauza mimo jiné před nějakou dobou byla i uvnitř vatikánských kruhů vlastně použita proti papeži Františkovi, kdy část těch konzervativců vlastně vystoupila s tím, že on o tom věděla taky jako nic nekoná v době, kdy už se teda zpracovávala ta zpráva, takže ono se to dá použít jako klacek pro různé věci, nejenom jako pro útok obecně na instituci církve, ale dá se to taky použít v těch vnitřních sporech. To, co to jednoznačně bude mít dopad, na co to bude mít dopad, tak to budou některé konkrétní, řekněme, národní v filozofkách církve. A to je třeba ta církev v Polsku. Myslím si, že se ještě zpátky tato debata otevře v kontextu Spojených států a toho, jak vlastně ta struktura tam fungovala. Určitě se to otevře ve vztahu k tomu, jak vlastně fungují struktury uvnitř Vatikánu, kdo vlastně jako je za co zodpovědný, za co zodpovědný není. A myslím si, že jedna a už to taky jako vnímám v některých těch debatách. Součástí těch debat může být trošku jako vlastně tlak na to přehodnotit to, jakým způsobem by vlastně církev měla fungovat ne jako instituce, ale jako vlastně státní aparát. Jo? Jako kdo je za co zodpovědný a jakým způsobem. A ono to může korespondovat s jakými si reformními snahami, které minimálně za toho současného pontifikátu vidíme, ale nutno říct, že oni už vlastně mnohé z nich začali za pontifikátu toho předchozího papeže Benedikta 16., o kterém zase my z těch zpráv víme, že on byl vlastně jako poměrně nešťastný z toho, jak se některé ty věci řešili, respektive neřešili. A odtud je vlastně mimo jiné taky jeden z těch slavných výroků současného papeže Františka, že jo, který on tuším citoval někde mezi italskými novináři někde na začátku svého pontifikátu, kdy s ním letěl v letadle a zmiňuje tu historku, jak právě, já myslím, že to bylo přímo v souvislosti s kardinálem McCarrickem, kdy tehdejší, ještě tehdy kardinál Ratzinger vlastně při řešení toho sporu jakoby prohrál právě s tou filozofkách Divišovou stranou a komentuje to, že vlastně tak my jsme prohráli a dejte to ad acta. Takže tam ta snaha jako je nějaká, řekněme, delší a může to mít nějaký dopad, ale nemyslím si, že by to obecně nebo minimálně v nějaké krátké době vedlo k nějakým jako radikálním revolučním změnám. To, k čemu to povede, a to už třeba vidíme, tak může být velmi intenzivní debata týkající se třeba postavy nebo některých konkrétních postav, zejména Jana Pavla II. A ta debata se dneska vede, jako do jaké míry opravdu je to ta nedotknutelná postava, ten velký papež. Jo, minimálně už dneska vidíte, že jeho zastánci tak říkají, no tak jako minimálně pojďme rozlišovat papeže do roku 93 a pak papeže toho pozdějšího. Jo, a teď jako jak to budeme vnímat v tom Polsku, dneska vidíme, jak už jsem zmiňoval, velmi intenzivní vlastně hlasy, pojďme se k tomu postavit radikálně a dokonce se volá potom, že by se měl přehodnotit ten kanonický proces, byť to jsou spíše zatím jenom marginální hlasy. Takže ty dopady určitě nějaké budou, ale neočekával bych nějak jako radikálně revoluční.
Spojené státy teď dostali nového kardinála a je to první afroamerický kardinál. Wilton Gregory je obhájcem občanských práv a po smrti George Floyda silně kritizoval stávajícího prezidenta Donalda Trumpa právě v souvislosti s hnutím Black Lives Matter. Vnímáte tohle jmenování jako politické?
Je otázka, jestli jmenování kardinálů je nepolitické. Ono vždycky nějakým způsobem, zejména pokud jmenujete kardinála z nějaké skupiny, ať už etnické, národnostní, a v nějakém kontextu tak vždycky bude vnímáno politicky, takže já bych spíš chtěl někdy narazit na nějaké nepolitické jmenování kardinála, když to vezmu z druhé strany, takže určitě to nějaký politický dopad má. Řekl bych, že je hlavně velmi symbolické. Jo? Papež, ten současný papež dává jasně najevo, že vlastně bude respektovat a dál bude pokračovat v té své tendenci vlastně jakési vnitřní plurality církve. On si velmi dobře uvědomuje, že to, řekněme, centrum té církve už se dávno přesunulo z té západní Evropy někam jinam. Konec konců už samotná volba stávajícího papeže jasně potvrdila to, že Evropa se spíš stává vlastně periferií katolické církve a že ta církev se musí nějakým způsobem také více zaměřovat na jiné oblasti, kde těch katolíků žije mnohem více, kde ty problémy jsou jaksi velmi specifické a dlouho byly ignorované, takže já to spíš vnímám jako vyjádření tohoto toho trendu a do jisté míry to také vlastně chápu jako takové vyjádření jistých hodnotových postojů stávajícího papeže vůči moderní společnosti, ať už to tedy bylo vámi zmíněná vazba nového kardinála na ta protestní hnutí související vlastně s postavením Afroameričanů v americké společnosti, ale on možná mnohem více v takové té světové veřejnosti proslul jako kritik toho teatrálního vystoupení prezidenta Trumpa na začátku volební kampaně, kdy on vlastně zneužil Washingtonskou katedrálu, kde se jako nechal vyfotit a prezentoval se tam jako vlastně zastánce jako tradičního náboženství. On tady vůči tomu velmi ostře vystoupil, kritizoval to, což pak teda mimo jiné vedlo k tomu, že část konzervativních katolíků to vnímala jako podraz, že on teda jako vlastně toho jejich kandidáta vlastně nějakým způsobem jako znevěrohodnil a podobně. Ale i to si myslím, že to tam se hrálo svoji roli, jako ukázat, že ta církev, a myslím si, že to je do značné míry postoj papeže Františka i třeba ve vztahu k té předtím zmíněné polské katolické církve, on prostě nemá rád propojování církve a státu. Jo, pro něj vlastně tohleto úzké spojování katolické církve a politiky, on si velmi dobře uvědomuje, že to je jako potenciálně jako velký problém, protože klerikalismus je jedna z těch věcí, která jako obecně vlastně dlouhodobě tu církev oslabuje víc, než by ji posilovala.
Když už jsme byli v těch Spojených státech, ještě tam chvíli zůstaneme, nemůžeme opomenout nedávné volby prezidenta. Už tradičně do té předvolební kampaně vstupovali různí náboženští představitelé. Jak velký vliv mají a co bude ta změna na postu prezidenta znamenat pro různé náboženské skupiny?
To je velmi zajímavá otázka, velmi těžká na odpověď. Já si myslím, že jako vlastně v reálném životě se nebude dít nic. Jo. Samozřejmě povedou se mnohé debaty na mediální úrovni, zase spojené s těmi kulturními střety a tak dále. Obecně si myslím, že se nebude dít nic, protože americký právní systém je natolik robustní a jasně vymezuje, co stát může ve vztahu k náboženství a co nemůže. Asi se povedou debaty z takového spíš bych řekl vlivu neúplně přímého na náboženství, debaty hodnotové budou se týkat právě věcí typu ochrana životního prostředí a jestli to je priorita, není to priorita a dalších záležitostí. Pravděpodobně to ale povede k jedné věci, že se ještě více budou mobilizovat některé náboženské kruhy, jejichž mobilizaci v posledních letech vidíme poměrně výrazně, už to bylo zmiňováno i v souvislosti s prezidentem Trumpem, který má velmi vlastně silnou oporu nejen mezi americkými evangelikály, ale řekněme obecně mezi tou konzervativní částí nábožensky založených amerických voličů. Mimo jiné v této souvislosti jedna taková drobná poznámka, která to ale myslím si, že docela dobře bude ilustrovat. Vlastně jedním z takových velmi překvapivých výsledků těch stávajících prezidentských voleb bylo to, že Donald Trump získal poměrně velkou podporu mezi takzvanými Latinos, to znamená vlastně americkými voliči, kteří pochází z Latinské Ameriky, zpravidla z Mexika nebo středoamerických zemí. A celá řada pozorovatelů byla vlastně jako vyděšena nebo překvapena, jak je to možné, když on s tou svojí xenofobní politikou a vychvalováním té krásné nové vysoké zdi vlastně ostře protestuje proti imigrantům a podobně, tak jako je to možné, že vlastně volí lidi, kteří jsou častokrát předmětem, objektem jeho nenávisti, ale nebo jeho velmi problematických postojů, ale ono se ukazuje, že ta situace je trošku komplikovanější, protože zpravidla to jsou právě katolíci, velmi konzervativní katolíci, oni přichází nebo jsou zakořeněni vlastně častokrát ve venkovském prostředí nebo pochází z nějakého venkovského prostředí v té Latinské Americe. A oni prezidenta Trumpa tady z toho hlediska vlastně víc vidí jako zastánce těch konzervativních hodnot. Jo? A trošku je to vlastně v takové té logice, která myslím si, že nám Čechům je docela blízká. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel a zároveň to taky vyjadřuje jako ta blížší košile než kabát, takže ono pak může vést skutečně k tomu, že za ty 4 roky se ještě bude jako více vlastně zdůrazňovat, budou se zdůrazňovat ty konzervativní, možná nějaké fundamentalistické nebo neofundamentalistické hodnoty a ta debata půjde tímhle tím směrem. To já očekávám, no, jako že se budou tyhle věci prohlubovat. Stejně tak jako očekávám, že bude narůstat obliba a rozšířenost různých konspiračních teorií, které jsou s tím spojené. Ale v reálném životě, v tom, že by se nějak jako změnilo postavení náboženství, postavení církví v americké společnosti, to neočekávám, protože ten systém je skutečně nastaven velmi robustně. A já když teďka se omlouvám a dám takovou jako satirickou poznámku, když si dovedl poradit i s porážkou, neporážkou Donalda Trumpa a já věřím tomu, že si s ní dovede poradit a 20. ledna Joe Biden opravdu nastoupí do Bílého domu, tak si zcela jistě dovede poradit i s jinými věcmi.
Říká religionista David Václavík v dnešním Leonardo Plus, kde jsme se bavili o uplynulém končícím roce 2020. Já vám moc děkuju za váš čas a přeju hezký den.
Naschledanou a hezký zbytek roku.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Adam Šindelář.